sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 wana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo nyonso ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo. Oezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Cornelius Tinor, bazali bongo nzela ya masini. Na lisalisi ya Eddie Sango, sango ya mokili lelo, epe sameli bino na Marius Mohunga. Boyoka basango to melibino ompoko ya lelo. Lipinga lyokoli ya mampinga maekolo Burundi li tindami kobengana mangomba mawasimba minduki na bikolo bya bapaya maimazali kolanda te misala mia kimia ezali kosalema na mokano mabakonzi ya bikolo ba EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est bazwaki.
Kuna na Nairobi baloba ki faut ba créer force régionale moko oyekoya awa na RDC enfin ya ko traquer ba groupe rebelle nyonso. Ezala ba groupe rebelle étranger, ezala ba groupe rebelle locaux sans distinction, il faut ba betama pour que paix ezala na mboka na biso.
Cours militaire opérationnel et tout cas Nord Kivu et Tiki Bayi Lingomba Lucha Zominami Bale Baiba Kangema Oboloko Bonene Boa Beni Sima Kole Kisamobu Penena Yoko Oboloko Boui.
Bonne bakangi bango basali déjà au moins plus de 7 mois 6 mois selon ga soki je suis en mboka oyo il fallait to luka moto oyo akangisaki bango akangi bango pona nini atiki bango pona nini
sima moratoire mbula matadi epesaki na ba kumbi tukutuku tope ba wewa kotosa mibeko ya sika ya bokengi na kolata ka ba casque pe kozwa ba plaque d'immatriculation ba yiki la kati na bango bazali kaka kotungisama.
Nazana mbongo nazozela na somme ezomona na te. Mais banda na yi awa. Na bim se soki 4 heures du temps awo na pandia. Plaque exacte.
Toko suki sa manaka masolo mabiso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo to kolanda nyonso wana na bulai na sima mwangonga muke kaka. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mukuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
William Ruto oyo azalaki vice-président ya Kenya nde alongi maponami ya mokonzi ya mboka na ekolo eye Kenya esakoli lelo mokambi ya misala mia ekolo eye ya maponami alongi na 50,49% to maponami koleka million sambo na zomi na mwambe pe mulandi waye Raila Odinga nde azwi 48,85% to peni na million motoba na tukulibwa na minei ya maponami ami et lobby commission électorale ya Kenya nzokande na ngambo esusu batubanei kati na bayi misala mia maponami to commission électorale sambo babokisi lelo bilembo bia maponami mamokonzi mamboka mauti kosakolama mukambi mulandi ya commission électorale ya Kenya mama Juliana Cherera a lobby na bokuteni na bapanzi sango ete ye na batu basusu basatu bakoki kondimate mukumba ya bozangi poli ya misalami ye misalami na bosakolami ya bilembobie. Bilembobie bizelamaki uto sika mikolo motoba. Lipinga lyokoli ya mampinga ma Burundi litindami kobengana mangumba ya basimba minduki tu ya batumboki ya bikolo ya bapaya maye mazali kolandate misalami ya kimia mizali kosalema na mukano mwa bakonzi babikolo kati na EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mulobeli ya mampinga na ekolo Congo Demokratika FRDC na ituka ya Sud Kivu lieutenant Marc Elongo alobi basoda ba Burundi babandi lelo musalamu wa bango na nzela ya botia mi makasi elongo ya mampinga bakozala na bokamba mi bwa ba FRDC pe batiami na esika ya matia na Uvira pene na Burundi mukambi ya misala ya mampinga ma FRDC General Ramazani Mfundi asengi na bavandi ba esika biye kozala na kimia pe kopesa maboko na ndenge ya solo na mampinga ma ekolo na tina ya kosukisa bikela ya mangomba ya basimba minduki na sanza ya motoba bakambi ba EAC bazwaki mukano ya kotinda mampinga maye na ekolo Congo Démocratique. Li Nikitali ya bakonzi babikolo pe bakambi mbula matari ya mbala tukumini ya mibale ya Sadek niko salema na Kinshasa uto mokolo mwa misato 17 tout kino mokolo mwa minei le 18 tout mokoya. Nikitali yango liko kambama na President Félix Tshisekedi oyazali koyangela lisangaliye liantombwa ya bikolo bia Afrika yanse. Bakonzi ya Afrika yangele Cyril Ramaphosa ya il Maurice Prit Vraising Poupoun ya Mozambique Philippe Nyuse ya Namibi Nkumu Mswati ya Mibale na Mulunga Niwaye ya Ekolo Eswatini Rave Rakamalawana ya Shesel Akainde Ishilende ya Zambi pe Emerson Mnangangwa ya Zambi bako kitana Kinshasa pona yango bakonzi ba Angola Botswana Komor Madagascar Malawi pe Lesotho bazali pe kozelama atako bazali na makambo mingi misusu ya kosala elobi liyebisi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika akokambasika elongo CAE lisangali ya nkita ya bikolo kati na Afrika na Sadek eye azwi bokonzi na yango. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azali kino sika na boloko bonene ya makala seperka atako bazuzi bakur ya kasasyon bakataki sima na bosenga ya basambeli baye ete atiama na bokangami na ndako na ye. Lingomba ya sikali ya mokeli mibeko Jean-Marc Kabunda Alliance pour le changement et le bi ezali makambo mazali na nzela kasi mazali kulanda nzela malembe malembe na misala mia bakonzi ya boloko bonene ya seperka makala mukano babazuzi ya kuri ya kasasyon muzoma kio mokolo mwamitano muleki. Jean-Marc Kabunda tiamaki na bokanga mipe akosamba pona mafinga na mokonzi ya mboka kokosela ye makambo pe kososola ye na miso na bato.
Merci mingi Edi Isango po na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mukili lelo na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Limpinga lyoko lya mampinga maikolo Burundi li tindami ko bengana mangoma wasimba minduki mabikolo bya bapaya mai mazali ko landa te misala mia kimya mizali ko salema na mokano mabakonzi bwa bikolo bya EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est bazwaki tola na maloba mamulubi mampinga maikolo Congo Démocratique FARDC na etuka ya Sud Kivu lieutenant Marc Elongo na elobeli ya Vedaste Ngabo wazali bongo correspondant ya VOA Afrique na bisika biye.
Mbote mingi
mbote ndeko mpanzi sango
kombo na ye
nga kombo na nga lieutenant Marc Elongo nga nde mulobeli ya basoda na secteur opérationnel Sokola 2 Sud Sud Kivu.
Toza na information basoda ba Burundi ba entre na territoire ya Congo territoire d'Uvira
basoda donc contingent moko ya force de défense nationale ya Burundi bakota ki officiellement na République démocratique du Congo bakota ki pona nini po na appel ya président de la République commandant suprême au bakuta na ki na Nairobi na Kenya po na kotala comment est-ce que bako pacifier est-ce la République démocratique du Congo kuna na Nairobi baloba ki faut ba créer force régionale moko oye koya awa na RDC enfin ya ko traquer ba groupe rebelle nyonso ezalaba groupe rebelle étranger ezalaba groupe rebelle locaux sans distinction il faut ba betama pour que paix ezala na mboka na biso. C'est dans ce cadre que force donc République à Burundi est indi contingent moko contingent wana eza déjà awa na zone de responsabilité na biso eza cantonné na Lubérizi donc bazawa dans le prochain jour il y aura des opérations où ba lancer officiellement
bazaba ngapi.
Naibi sibino ke eza contingent mobimba ye omoni niveau ya défense on ne peut pas dévoiler tout nos secrets mais eza contingent moko ya armée burundaise oyo bakoti officiellement na c'est dans ce cadre que commandant secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu alobi boye population ebangate population yeba ke non nos forces wana ya Burundi eye awa na mboka na biso bakosangisa bango na FRDC commandement ekozala ya FRDC mosala na bango ekozala nini kobeta munguna oyo vraiment azo lelisa peuple congolais
na munguna wana ya solo akobetama. Population eza na kimia, population e collaboré na forces armées de la République démocratique du Congo. Comme ça, biso nyonso elongo toko vivre na paix. OP chef de l'État yemo kwa lobaki que non non pour la paix à l'est, il peut même laisser sa peau. Donc paix wana e kozala rétabli au nom du gouvernement congolais.
Ezalaki bongo lieutenant Marc Elongo azali bongo mulobeli ma FARDC na ituka ya Sud Kivu, azalaki bongo na elobeli ya Vedaste Ngabu. Cour militaire opérationnelle ya ituka ya Nord Kivu etiki bayili ngomba lucha zomi na mibale baye bakangama oboloko bonene bwa Beni Kangbayi sika kolekisa mobu pene na yoko oboloko boye sima kolekisa mobu koleka yoko oboloko boye tona na bolai na Erikas Mwisi.
Baili ngomba lucha eye bakangemaka o ngomba Beni ontango ya botamboli ya kosenga suka ya mokano mwa etat de siège o monyeli ya ekolo Congo démocratique. Ezaeliko oyo azali moko ya baeba bimi o boloko bonene bwa Beni Kangwai asakoliete akani kokoba na bitumba bwa makoki mabomoto.
Atake ba citoyen ya mboka oyo situation etika kibati ya biso na prison des situations protocolane la biso nyoso. Na to lancé appel na ba population nyoso na pa konzi ya mboka tozala na lisanga moko ko mboka na biso eza mboka ya ba militaire eza mboka ya ba civil na ba effort ya biso nyoso de kotika ke les gens abenyeza la pacifique sa unité entre ba force ya sécurité sa unité entre population sa unité entre ba autorité politique to kolonga lisanga tozala batu moko tozala na unité na a chaque fois que to kozala biso nyoso de solution e kozwama tous à la Nalisangako.
Claude Mwindo Mungia, moko ya bayi lucha abandiete, ezali ya motu ya makasi ko yebantina ya bokangemi ya baninga babango. Tomo yoka.
Kwa respekita ki makambutu oyo, esenye la gaba sala po ba marche. Na pe ina biso. Ndenge bakangi bango basali deja au moins plus de 7 mois, 6 mois, selonga. Soki jisi zana mboka oyo, il fallait to luka moto oyo akangi saki bango. Akangi bango pona nini, atiki bango pona na nini. Donc tu as dit jamais lité eza wana lité eza vina biso ya Congo ya mikolonyo soko mboka na biso zana makambo epele oyo ekenda etambola kandenge sengelite yango wana lité jamais to kotikalit tozaka na lité tozo senga nde population ya kote biso pa o lité oyo to kosiri sango biso mokote e na sengi population za laimi to soutenir bandeko na biso ya Butembo biso nyoso na beni tozana lité moko tozana ennemi moko eza ADF nalu soldats, la population toza eloko moko.
Moi misala mi ensembo maître Eliva Omo amuyi azalaki ko sambela. Bailucha apameli lolenge bailucha bakangemaki na mambi mai mazangi atantina. Tumoyoka.
Batwa lucha bakangamaki pa parce que babumaki moto. Pa parce que bazwaki manduki. Seulement parce que ba salaki manifestation. Basala ki expression ya bato oyo banyoko mimingi du fait que basali yango na période yo babengi état de siège. Justice eza na role ya ko intimidete, justice eza na role ya ko réguler situation sociétale et que donc par rapport à communauté internationale bango moko bazomona ndenge makambo ezo salema wana commentaire rebelle ezate.
Lingomba lucha omonyeli ya ekolo Congo démocratique mobimba likani kokuba na bitumba po na koluka kimia o etando e ya ekolo Congo démocratique boyeba ete botamboli bopekisama na bituka biyebia Nord Kivu pays Ituri na eleko e ya etat de siège uta ingomba Beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Sima ya moratoire mbula matali pesaki na bakumbi tukutuku tope ba wewa to koto sami beko ya sika ya bokengi oyo bakonzi ya bingumba ba misaki lokola kozala na ba plaque d'immatriculation to pe kolata ba masque mikolo yango miliki bakumbi tukutuku baike basomi ba casque pe ba plaque d'immatriculation na bango kasi basusu bazali na ino na kotungisama pona bosombi yango. Tolanda bolayi uto Kinshasa na Natalie Sekabuo Rossi Murabie.
Bazaki bongo na mikolo zomi na mibale pona kozonga na molongo na mitindo miambula matari ya ingumba Kinshasa. Kontrol ya ba plaque mpe ba casque yezali bongo kosalema na ba balabala ya Kinshasa kasi mingi ya bawewa bazwi yango misusu mpe na inote ba pesi makanisi na bango toyo kabawewa.
Nasomi plaque, nasomi na casque, nasomi angonyansu. Pona plaque za pona kozwa identité na ngai. Pona casque za pona protection ya nzoto na ngai.
Nasomba gina no plaque te parce que ba yebi biege moko za na difficulté et puis ba brisquer ba tout ba se prendre ba tout mamo que no to besibino 20 jours. Bosoma ba plaque na mini na ba casque ya bino na ba client. Ba besi so 20 jours wana ezala d'abord mukie.
Misusu batali siete bazali na kokoso ya kozwa plaque mpe kozwa ikoti pamba te ekomi pasi. Mingi na kati na bango bazali kotenga na bambongo elobi bango
naza na mbongo nazozela na som ezomona na te me banda na ye awa na bebi sezi soki 4 heures du temps awo na pande awa plaque ezate
topesi bango mbongo siko tozela bango po bamema ngo balobi ke o bayaki na ngo awa esi tozela bango po baya na ngo moyena mbima na nzela ezate po plaque ezate yango wana azela so na bimi bakokanga ngai
na ngambo na ye Mathias Diongo yoko ya bakambi ya bakumbi tukutuku asakoli ete andimisa misolo ete mwa bisika ebele etiami pona kotekela bawewa ba plaque mpe kaske kasi asengi na bango koyeba moto nini bazali kopesa misolo mpe asengi na mbula matari kotia na esika lolenge kani ekani kokanga tukutuku oyo atosi mibeko te toyo kaye
Bawewa ebele mpenza ba santete te. Ba mosusu bazali ko santete me ebele basombi plaque, basombi casque. Me ba polusu mosusu oyo bazali de la paix, bazali pe ko kanga ba motocycliste na bulu yeke. Nano bazwi ndingisa ya mokonzi ya engumba Kinshasa te. Methodologie ya ko kanga moto ezali nano defini. Pwete bakonzi basakola yango toye basoki bakangi moto kufuta nini po kufuta wapi mizana budiki budiki te alors lokola bato wazali ebele milongo ya kosala alors to avancer bato na bisika mosusu oyo bazali kozua mwa ekipe ya kuidentifier bato pwete batinda kapo batinda kabango ba plaque po epesaka engouement pe embouteillage na nzela lokola na 4e rue lolenge ya koleka ezali tena ngambo ya industria
singili koyeba ete kolandisa mana bizali ya babe ya mingi na kati na bango na balabala ndemu la matari ya zoki mokano mona pona koyeba bango Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé à basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Boyebi tozali bongo o mokolo mwayambo to lundi ezali mokolo moye bom momesano tolandaka manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe ya Confédération Africaine ya Lisano ya Ndembo, FC Lupopo ya Lubumbashi na Okatanga et Leki na Ngala ya Mibale sima na Bolongolami ya Security System XIFC ya Botswana. Kasi entraîneur ya Sika ya Lupopo Moui Mali Mohamed Magasuba alobi elingeki kozala malamu kundungwana. Bali upar aprime tukumi bali na mitano ya lisanu ya ndembo bako kendeko milingili na yaunde na Cameroon lobby puna match ale ya ba eliminatoire ya Chan na Basao ya Chada. Championnat national la U17 ya Ecole Congo Démocratique Big Bass ya Sud Kivunde Elongi. Sengo mingi na koyeba bino ebele kolandaka biso na etando ya masano ya lelo losako la bino banso. Libakuli lamu pona FC Lupopo, ekipe eye ya Lubumbashi na Okatanga eleki na Bopete na ngala ya mibale ya Coupe ya Confédération ya lisanu ya Ndembo Security System XI FC ya Botswana eye singela ki kobeta na yango milongoli. Nzokande FC Lupopo ezali penza komilingile malamu pona mumekano moye. Entraîneur na yango ya Sika outi kotika équipe nationale ya Mali moyi ekolo Mali Mohamed Magasuba akomaki na Lubumbashi mokolo mwaminei moleki. Mohamed Magasuba oyo ayebani mingi na bana ekolo Congo Démocratique po akambaka ba équipe lokola DCMP pe Lupopo alobi pona ye bondungwa mina Security System XI FC ya Botswana bolingaki kosunga Lupopo mingi toyokaye.
Lupopo sera ce que vous voulez qu'il soit. Si vous voulez que Lupopo soit la meilleure équipe d'Afrique.
Lupopo ekozala oyo bolingi ezala. Soki bolingi ezala équipe ya malamu koleka na Afrika, ekozala équipe ya malamu koleka na Afrika. Tango oye na club ezali na bolingo ya kokende liboso lokola oyo esengeli olandela makambo manso balingi mbala moko. Eni koloba kosala makasi pona kolonga atali na foot pona nini te kosala makasi pe pona kolonga keni ata na Afrika.
Remporter la Lina pour pourquoi pas cravache dire aussi pour décrocher la timbale.
Ekipi ekola kana momekano soki ezalaki mokano na ngai esengelaki kobeta ba match inso po ezali na kobeta ka ba match nde tokoki kokende liboso.
Si c'était mon choix c'était de jouer tous les matchs.
Ezali kati na momekano nde tokoki kokende liboso pamba te soki tozalaki na momekano ya yambo pe ya mibale tolingaki komeka makasi na biso pe koyeba botayu wa biso. Tukukaki kosala bila ya malamu pi diagnostic ya malamu pona kokende liboso.
Nini
koloba kokende liboso na ndenge ya malamu penza toloba nini ezali likambo te soki monguna milongoli ezali na kati ya lisano ya football pe tokozwa mikano sika pona komilingile pe tokozala na makoki ya kotombola ekipe na biso na nivou na oyo etali kobeta. Baléopard a prime tukumi balé na mitano ya lisano ya ndembo bako kende komilingele na Yaoundé na Cameroun lobby pona match yale ya ba eliminatoire ya Chan bako beta na Basao ya Chad. Match ya yambo ya Chan na Chad ekobeta ma omokolo mwa yenga le 28 août na Njamena pe ya retour ekozala na championnat national a eu du 7 toloba ya basani bazali na se ya mibu zomi na sambo Big Bass ya Sud Kivunde Elongi sango yango epesami na Valdo yamba tolanda.
Big Bass ekipi ya Fizi na Sud Kivunde a longa ki championnat ya ndembo ya bilenge ya mibu zomi na sambo sima ya ye ko longa mongete moko na libungu tulu ekipi ya GSK ya Kwilu kolonga ya ye nde ezalaki na mabongisi ya Big Bass elobi idi moko ya bakambi ya ekipi ye.
Toyaki na objectif ya kozwa coupe oyo ezonga mboka paske wabenga bezo to aba to mboka to zape ba to mboka to ndimi toyaki ozwa coupe to mango na mboka yango lelo to konkretize to memi yango na mboka
sima ya bango kolonga nde mokambi idi abwa kimbela na bayeba salaka mosala ya boponi to pe ko recruter ba beti ndembo ba talaka kaka na Kinshasa te.
Congo eza Kinshasa kaka te ba oyo basala kata detection ya ba jeune talent basala kata ba effort okenda ta na province paske ekipe oyo euti mosika eza zone rouge ndenge bato balobaka me kuna bale ezali bino moko bomoni boko boza ba vrai témoin bomoni oyo wana bana ya Fizi oyo eloko basali na la Kinshasa ba petit bale bien ba memi peku
kuzanga kolonga ya GSK ezali penza na biyano na yango kolandisama na maloba ya Jeremy Kasongo moko ya GSK
toto poli eza na koloba excès des ailes le gars il tourne défense na biso tuzali pena na match na maboko tulingo tuzo macho ma vike eza makambo yaka en plus ba defense na biso ba lekisa ki mama yene take ba yo chabiso NB wana memi biso foti na suka pito perde.
Ata ko bapoli na finale, Jérémy Kasongo ye azali na esengo ya kobeta mbala ye ya liboso na libanda ya masano ya Marti.
Na mona onka na ba TV aujourd'hui, j'ai vu ça live et puis na beti pe na terrain, on est vraiment bien. Na zala ki na hésitation mo bo ya rotika balon mais un pas de on a juste na salle na traverser na vie et puis sans courage sous sur comme sous footballeur makasi.
On a se faire kaninda mo kambi ya ligue ya football ya bilenge ya motuya ezali ete ba kambi ya mboka pa ya kutia maboko na ndembo ya bilenge.
Gouvernement andima kozwa en charge ba championnat nationaux de jeunes. Il y a le U15 et il y a le U17. Et loko yo naza ko bundela na yango tongo tipo ko yango wana. Na linga ki pe lisusu obligation ezala na ba équipe o ya minene nyonso ninge ka filobi bazala na ba équipe d'âge.
Sengeli bongo ko yeba ete ezala ki peka ka bilenge ya Sud Kivu, ses horizon nde ba longa ka championnat ya bité lo ya Afrika et ba bengi championnat scolaire panafricain et salemaka na boyokani ya président Tshisekedi na mokambi ya FIFA Infantino.
Na lisano ya bibotu to box ba arbitre ya ekolo Congo Democratique to bato na piololo ba uti bongo kopesa mama lako na mibeko masika na ingumba Kinshasa Valdo Yambayamba.
Ba juge arbitre zomi na misato ya box ba silisa ki mokolo ya poso moleki formation ba salaki kolanda na ingumba Kinshasa formation wena e pesa makina John Owe mokambi tope instructeur ya Fédération Internationale ya box mikolo motoba ba salaki na ete elo pona koye kola bilembo tope reglement ya sika. Elobi Prosper Kapend ye azali juge ya Kinshasa.
Réglementation innovation ya Sika ezali na kati moi ebele la repisa ndakisa lokola moi na so wasali mbeba ya liboso au salaire réprimande misato si manango est débouché par avertissement mais actuellement il faut dépendre de kana arbitre yemo sur le ring awoko réprimande moi na mbalamo ko pe akina avertissement mbalamo awo sala mbalami bale pe ya misato akina na avertissement
ba juge ya bayengo Mba tope province mosusu pe bazwa ki esika na mate ya ye ndakisa Moïse Ndombe ya Chopo.
Nesto kina ba province isa sa sepe to forme ba tumsusu pa bimisa ba lakino ba zalaki nango auparavant. Tre ko corriger ba erreur wan na ba entraînement na ba salle to kotambola ko forme wan ko lakisa bango ke au cas que sika zo munda komba amona étrange te soki arbitre azo loba soit azo sala ba geste na niveau amona ngue étrange te. Auparavant to ande ko loba te zaika ba geste mais siko vu nouveau règlement ya Aiba et comme ko loba na katari.
Katina bango ezalaki pe na ba juge arbitre ya basi mibale eye bazwa ki esika na formation ena Constantine Zonabe azali moko na bango.
Po eze loko deja na sina sabitu wana ngo donc na yebi yango deja oyo nazo zwa siko ezaka ka mwa bandamu oyo babakisi na Aiba.
Ba boxeur ya Congo Democratique bazali bongo ko zela mingi epai ya ba juge ye na ba competition internationale elobi Marcela Sakobi.
Bomone kombala nga ya mondial na bundi la fanisi mutu defa me ba konte na suka boy a gagné ngai pona nini manque d'assistance ya athlète na niveau international formation vraiment na pesa coup de chapeau na président Ilunga Luyoyo oyo azo diriger fédération congolaise de boxe na ndenga azu initiative ya pesa formation oyo po barbitre na biso pe ba koma na valeur neti barbitre ke mususu
et singeli bongo ko yeba ite formation ye nde eko pesa nzela na baye ba kolonga mu mekano to pe test ba koma ba juge arbitre international.
Na volleyball Ngumba Kolwezi nde ebongisami pour na championnat national ya ekolo Congo Démocratique ko banda le 20 koya Valdo Yambayamba.
Ba club ya Congo Démocratique ya basi pe mibali ba kondongwa na mikolo zomi ko banda mokolo ya tukumi bale na sanza ye tozali na yango kino mokolo ya tukumi sato. Jean de la Croix moko ya bakambi ya volleyball na Kolwezi abandiete kokokoso ekozala soki moke na maimatali li banda ya masano epa ewapi kondongwa na ekozala.
Toko beta la stade ya cercle nanika ya Jekamin et puis na stade ya Dior a terrain moko eza kuna na kati eza terrain ya volleyball terrain makasi ya
to pesi binu matondo mingi binu baibolanda kibiso mingi na linaka na biso ya sango ya masano etando ya masano matondo mingi pe na Valdo Yambayamba po na lisungi na ye na sango tukuta na lisusu mbala ekoya ezala kibongo wabino edi isango.
Merci mingi Edi Isango po na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano tukokutana lesusu na Edi Isango na Etando na Etando ya Masano mokolo mwayambo mozaliko ya masolwana kama ende esukisi masolo maeto bombela kibino o mokolo mwalelo bisika biso bozwami totondi bino botondi lokola bolanda kibiso boyebiete bokukipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bokukipe kolanda basango biso isusu na page na biso Facebook VOA Lingala totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Cornelius Tinor bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition na biso isusu ya sangona mokili lelo butika la malamu.